kwa mwa zifiso zami. Uola lela iti zio ya miha. Oba yebete mkena.